Украины. Гэта цяпер формула, тыповая для прасторы рускага міра. Высновы робім самі. З вамі быў Вінцук Вячорка.
У эфіры «Зона свабоды» – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Першая перамога – це хітрыкі ўладаў, ці зменшыцца пратэсная хваля. Теледыскредытацыя – званок сябру, як жалезам па шклу. Курапацкі чын – абарона мёртвых і жывых. Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Ганна Соўсь. У перадачы ўдзельнічаюць спрагі Юры Дракахруст з менскай студыі Александра Дынько і Віталь Цыганкоў. Зона свабоды.
Александр Лукашенко загадаў не спаганяць падатак на дармаедства да канца году. Але сам дэкрэт нумар 3 о папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства адмяняць не стануць. Александра, найперш у мяне пытання ў Менск. Чаму Александр Лукашенко прыпыніў дзеянне дэкрэтаў, адклаў яго выкананне да канца гэтага году? Вашая версія?
Ведаць, у мяне дзве версіі. Адна мне падабаецца, другая не. Першая версія... Я вельмі спадзяюся, што ўлада ўсё ж такі пачула людзей і сапраўды пачала аналізаваць, у якім цяжкім эканамічным становішчы яны апынуліся. Бо дэкрэтам былі пакрыўджаны 440 да 470 тысяч чалавек. І калі чыноўнікі сталі ладзіць вось гэтыя прыёмы грамадскія, калі да іх цугам пацягнуліся людзі, якія сталі распавядаць ім пра цяжкую сваю эканамічную сітуацыю, што іх сапраўды яны не могуць знайсці гэтыя 360 рублёў, каб заплаціць гэты падатак, я вельмі спадзяюся, што ўлада просто прыйшла ў прытомнасць. Ну і другая версія, якая падабаецца мне менш нашмат, гэта тое, што проста напалохаліся пратэстаў. Ніхто не чакаў, што людзі самаарганізуюцца, што гэта людзі не палітычна матываваныя, што гэта людзі, якія ніколі не выходзілі на пратэставыя мітынгі, але яны выйдуць у цэнтр горада і будуць патрабаваць таго, каб улада сышла. І гэта ўладу напалохала, і яна вырашыла прыпыніць усё ж такі дзеянне гэтага дэкрэту.
Вось кажуць, што Александр Лукашенко вельмі рэдка, амаль ніч не адмяняе свае рашэнні, але гэтым разам прыпыніў, але не скасаваў. Юрэ, вось чым дзеянне Александра Лукашэнкі ў гэтым дэкрэце, у справе гэтага дэкрэта адрозніваюцца ці падобныя на дзеянні кіраўнікоў у іншых краінах у падобных сітуацыях?
Надо сказаць, што яны даволі падобныя. Вось літаральна за апошнія пару гадоў падобныя сітуацыі адбываліся прынамсі ў Казахстане і ў Арменіі. У Казахстане людзі пратэставалі супраць паправак у зямельнае заканадаўства, а ў Арменіі наконт падвышэння тарыфаў на электрычнасць. Вельмі падобна, як у Беларусі. І варта сказаць, што і там былі вельмі вострыя пратэсты, масавыя. Таксама, як вот Александра казала, просты народ, што называецца, выйшаў на вуліцы. І там улады пайшлі на саступкі. Прычым вельмі падобна так, вот, як Лукашэнка. Это не тое, што там Назарбаеў ці Сарксян сказаў, нет, вот мы проста скасовым. Прыдумалі нейкае пераасэнсаванне, пераінтэрпрэтацыю, але сутнасць была тое, што вось гэта было спынена. І тое, што яны пайшлі фактычна на саступкі тым, хто пратэставаў. Варта сказаць, што, скажам, ну, спадар Назарбаеў не менш круты аўтарытарый, чым Александр Лукашэнка, але, як той казаў, і на старуху бывае праруха.
Віталь Цыганкоў, і пытанне тое самае ў мяне да вас. Ну, вось чаму прыпыніў, не скасаваў, ці ўдалося ўладзе захаваць твар у гэтай сітуацыі, у выпадку з гэтым непапулярным дэкрэтам?
Ну, думаю, ўлада будзе інтэрпрэваць на гэта так, што ўдалося, бо сапраўды адмініць дэкрэты, гэта было б тое самае згубіць твар, прызнаць сваю паразу, тым больш адмініць зараз, гэта проста відавочна. Людзі рабілі высновы, што ўлада адмініла дэкрэт пад уплывам акцыяў пратэсту. На гэта ўлада пайсці не магла, і не сам Александр Лукашэнка, а сама сістэма ўлады ўспрыняла б гэта відавочна як сваю паразу і як, ну, скажам, вельмі акт, які спрыяе нестабільнасці. Таму яны скасавалі дзеянні, і з пункту гледжання дзяржаўных, скажам, прапагандыстаў, гэта будзе выглядаць так, што ўлада а прыслухалася да дзеянняў людзей, б прызнала часткова свае памылкі. Мы можам назіраць, як апошнія дні на праграмах беларускага тэлебачання, у ток-шоу, і чыноўнікі, і дзяржаўныя прапагандысты, маюцца на ўвазе там палітолагі, прыбліжаныя да ўлады, весь час зацята проста і жорстка крытыкавалі гэты дэкрэт, пры гэтым умудрышуся не называць ягонага аўтара Александр Лукашэнку, але крытыкавалі нейкіх абстрактных чыноўнікаў, якія не разумеюць народ. І напэўна, мне здаецца, яны нават ужо мелі нейкую інфармацыю сваю ўнутраную, што адбу адбудзецца такое рашэнне, якое мы зараз абмяркоўваем. То бок рыхтавалі грамадскую думку да таго, што дэкрэт у нейкай форме будзе падкарэктаваны ці прыпынены часова. І ўлада да таго ж мае нейкі час паглядзець, як будуць далей развівацца пратэсты, пра гэта мы яшчэ пагаворым, і як будзе рэакцыя грамадства на такой вось часовы крок прыпынення. Ці грамадства гэта праглыне і задаволіцца, ці ўсё-такі гэты крок зусім не спыніць акцыі пратэсту.
Ну і давайте цяпер згадаем пра тое, што папярэднічала гэтаму рашэнню. Акцыя ў мінулую недзелю ў Берасці працягнула эстафету пратэстаў, якія пачаліся ў Менску 17 лютага, потым ахапілі Гомель, Магілёў, Віцебск і іншыя гарады Беларусі. Аляксандра, ці можна сказаць, што пратэсты да сённяшняга дня ўзмацняліся, нарасталі, ці адно пашыралася іх геаграфія?
Калі меркаваць па колькасці, то ў Берасці выйшла прыблізна столькі сама чалавек, колькі ў Віцебску, можа быць, трохі менш, чым у Менску. І гэта значнае пашырэнне геаграфіі, шмат хто, дарэчы, звяртаў увагу, што не чакалі людзі, што ў Берасці, такім абсалютна заходнім горадзе, які ад якога не чакалі такіх масавых, так скажам, пратэстаў, людзі ўсё ж такі выйшлі. І зноў жа падкрэслю, што гэта пратэсты фактычна самаарганізаваныя. Апазіцыя не так, альбо лідары грамадскія не так актыўна ўдзельнічалі ў іх. Я гэта магла назіраць на свае вочы, што людзі былі здольныя самаарганізавацца, людзі былі здольныя абмяркоўваць свае праблемы паміж сабой, сфармуляваць гэтыя праблемы. І, канешне, гэта новы нейкі ўзровень пратэстных акцый, да якіх мы вельмі не звыклыя.
І маё пытанне яшчэ раз цяпер у Менск, да Віталя Цыганкова. Віталя, вось які ваш прагноз, ці працягнуцца надалей пратэсты шырокія па ўсёй краіне?
Ну, менавіта цяжкае пытанне. Давайте я маленькі гістарычны экскурс зраблю у не такую далёкую гісторыю, 2011 год. Калі з'явіліся нечакана для многіх з ніадкуль пратэсты так званыя маўклівыя, калі людзі хлопалі проста і гэтым выражалі свой пратэст. Тады лідары апазіцыі пераважна сядзелі па турмах альбо былі пад крымінальнымі справамі пасля плошчы 10-го года. І гэта таксама ўзнікла ніадкуль, прытым першы раз прыйшло некалькі дзясяткаў чалавек, потым некалькі сотняў, а потым ужо некалькі тысячаў. І ўлада проста захвалявалася, што гэта можа набыць такі вось, ну скажам, як кола, як снежны ком, і яна проста пачала хапаць людзей за тое, што яны стаялі альбо проста хлопалі дастаткова жорстка, і на гэтым усё спынілася. Цяпер зусім іншая сітуацыя, ўлада спалучае нейкія такія гібрыдныя метады, я б сказаў. З аднаго боку пачаліся, ну, нейкія затрыманні, штрафы, і гэта ў Берасці мы ўжо бачылі, і актывістаў, якія ўдзельнічалі ў гэтых акцыях. Як гэта паўплывае на большасць людзей, якія, скажам, не палітычныя актывісты. Некаторыя з іх, канешне, задаволяцца проста цяперашнім рашэннем улады не спаганяць гэты збор, гэты падатак. Для іх гэта было максімум, што яны хацелі, і, магчыма, некая частка сапраўды ўжо не выйдзе. Ну, але другія людзі кажуць, што мы выходзім, бо гэта дэкрэт драмаецкі, гэта апошняя капля. Яны не задаволены ўсёй сацыяльна-эканамічнай палітыкай, і яны хочуць выліць, працягнуць сваё нездавальненне далей, тым больш, што дэкрэт, в прынцыпе, не адменены. Я думаю, зараз палітычныя актывісты, лідары партыі будуць заклікаць. Мы ўжо бачым такія рэакцыі, што прызначаны на 15-25 сакавіка акцыі не адменены. Будуць заклікаць, будуць тлумачыць людзям, што галоўнае гэта выразіць пратэст супраць ўсёй сацыяльна-эканамічнай палітыкі. Так што, ну, я б сказаў, напэўна, нарастанне снежнага кома ўжо не будзе. Паколькі ўсё-ткі частка праблемы з пункту гледжання так званых от простых людзей, яна знята. Але ўсё-ткі пэўная частка людзей на гэтай акцыі прыйдзе, наўрад ці меншая, чым была от папярэдняя акцыя.
Вы слухаеце аўдыёверсію перадачы «Зона свабоды» на Белсаце. Яе вядзе Ганна Соус.
А Юра, ці вы згодны з Віталём, што снежнага кому гэтым разам не будзе? Бо дэкрэт прыпынены, але дабрабыт не палепшаны, камунальныя услугі працягваюцца, цэны на іх падвышацца. Будзе ці не будзе снежны ком?
Я хутчэй згодны з тым, што не будзе. Для мяне асноўным матывам з'яўляецца аналогія, міжнародная аналогія. Я вось уже прыводзіў прыклады далёкіх і блізкіх краін, калі вот пратэст быў сфокусаваны ўсё ж такі на пэўнай адной праблеме, а ён Беларусі быў відавочна сфокусаваны так, на гэты дэкрэт як бы на накрутилася насамрэч шмат што. І камунальныя тарыфы, і беспрацоўе, і падвышэнне пенсійнага ўзросту, але вот фокусам стаў менавіта ён. І калі ён як бы выпадае, то ўсё ж такі прынамсі значная частка гэтага імпэту, яна сыходзіць, як то было вот, скажам, і ў Арменіі, і ў Казахстане. Хаця гэта не значыць, што ён знікне назаўжды. Зараз ўсё ж такі вельмі шмат залежыць ад таго, што будзе вось 15-го, што будзе 25-го сакавіка, таму што вот я мяркую, што вот гэтая, ну, як бы народная энергія, дэманстрацыя людзьмі, што яны так дамагаюцца таго, каб людзьмі звацца, я не думаю, што это сыдзе проста вось у пісок.
Ну, ці набыла гэта народная энергія сёлетні сацыяльны пратэст у Беларусі палітычнае вымярэнне, ці могуць яны ператварыцца ў пратэсты супраць улады, як такое, а не толькі супраць пэўнага рашэння гэтай улады. Вось меркаванне экс-кандыдату прэзідэнта Беларусі, лідара грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Саннікава.
Сёння яшчэ больш спрыяльная сітуацыя для пераменаў, чым у 2010 годзе, таму што эканоміка ляснулась, можна гэта казаць. Людзі не проста расчараваныя, людзі пратэстуюць, таму што яны ўжо не ўспрымаюць гэта рэжым. Заўважце, што быццам бы вось такім першапрычынай быў дэкрэт номер 3 супраць дармаедаў. Але ж адразу людзі пачалі казаць сыходзь, баста, хопіць. Адразу накірунак быў заданы палітычны. То бок людзі разумеюць, што без змены рэжыму, без змены сітуацыі ў Беларусі нічога не адбудзецца, нават калі скасуюць гэты дэкрэт. Таму я кажу, сітуацыя спрыяльная. Я больш сказаў, сітуацыя сёння рэвалюцыйная. І гэта класічная сітуацыя, гэта мы зараз назіраем, гэта мы бачым. Я лічу, што зараз павінны скарыстацца, я супраць нейкіх гвалтоўных метадаў. Зараз павінны скарыстацца ўсе, і людзі, і чыновенства.
Аляксандра, ці згодны вы з меркаваннем Андрэя Саннікава? Ці сацыяльны пратэст ўжо ператварыўся ў палітычны?
Ну, я якраз такі лічу, і ўжо, відаць, таксама і сама казала пра тое, што гэты сацыяльны пратэст амаль адразу стаў палітычным, бо заклік да ўладаў сыходзіць, і наўпрост заклік Лукашэнка сыходзіць. Ён прагучаў на самай першай акцыі ў Менску, гэта ў прысутнасці палітычных лідараў Мікалая Статкевіча, але і ў Віцебску, дзе гэтых палітычных лідараў не было, гэтыя такія самыя заклікі гучалі, таму безумоўна гэтыя ўсе пратэсты яны мелі палітычнае адценне, ці будуць яны працягвацца, мы яшчэ пабачым далей. Але я хацела б сказаць, што тут вельмі шмат якраз будзе цяпер залежаць ад іншых лідараў і ад тых, якія з'явіліся падчас гэтых пратэстаў, такіх народных, якіх гэтая народная маса выштурхнула наверх, ці як яны будуць працаваць далей з гэтым народным незадавальненнем, ці яны будуць акумуляваць яго пэўныя палітычныя патрабаванні да дзеючай улады. Так што пабачым, чым гэта ўсё скончыцца.
Далі ўжо масавы пратэст у Берасці, і ўпершыню вось у гісторыі гэтых пратэстаў пачаліся рэпрэсіі, пачалі затрымліваць лідараў пратэстаў. Але пасля гэтага ўлады ўсё ж пайшлі на саступкі. От, ці можна казаць пра канец лібералізацыі? Ці яшчэ не?
Не думаю. Мне так не здаецца. Урэшце рэшт гэта фактычна адзін эпізод, хаця варта сказаць, што рэпрэсіі пасля Берасця сталі адбывацца заднім лікам, прынамсі і ў Віцебску, то есть тых людзей, якія выходзілі на папярэднія маршы недармаедаў, іх ужо пачалі прыцягваць да адказнасці. Але з іншага боку ёсць пэўная, можна сказаць, нелагічнасць. Вот ўлада пачала рэпрэсіі, як бы замахнулась, і тут же все адмяніла. Тут же пайшла насустрач тым патрабаванням, супраць якіх яна стала ўжываць рэпрэсіі. Я не выключаю, што ці гэта магчыма нейкія супярэчнасці ўнутры ўлады. Адні гаварылі, што трэба як бы паказаць сілу, паказаць этому народу, хто тут гаспадар, а другія казалі, што, ребята, вы тут можаце далёка дайці такімі вот метадамі, давайце мы ўсё ж такі лепш это адменім. І, то есть, вот хутчэй, на мой погляд, вот гэтыя дзве падзеі, а менавіта рэпрэсіі і скасаванне, яны супярэчаць, ну, это як бы дзве думкі в адной галаве.
Ну так, ну яшчэ можа быць так, што на будучыя маршы рэпрэсіі могуць быць, бо формально декрет скасаваны, значит, тады люди выходзяць ужо з палітычнымі патрабаваннямі, і тады рэпрэсіі будуць
ужо. Калі яны будуць тых жа памерах, то так. А калі ў меншых, ну вот мой прагноз, я не думаю, што вот этот каток рэпрэсій пакаціцца далей.
А Віталій, у мяне пытанне да вас, вы ў Фейсбуку, як толькі з'явілася рашэнне, што дэкрэт прыпынены, жартам, ну ці не жартам, напісалі, што цяпер можна чакаць пратэстаў тых, хто заплаціў збор за дармаедства. Ну і сапраўды, гэта ж прынамсі 50 тысяч чалавек. З іх грошы спагналі, іншым прынамсі пакуль не выплату даравалі. Крыўдна ж будзе ім, напэўна.
Ну так, ім напэўна крыўдна, і я, зрэшты, думаю, што вот сярод гэтых 470 тысячаў сапраўды ёсць пэўная частка тых, і яны, відаць, самыя першыя пайшлі і заплацілі падатак. Ну, хто разважае так, слухайце, лепш я заплачу гэтыя грошы, і хай дзяржава ад мяне чэпіцца. То бок, яны сапраўды, напэўна, працуюць недзе ў шэрым сектары эканоміцы, і, па-першае, у іх, а, ёсць грошы заплаціць, б, ёсць згода, што лепш заплаціць, а не звязвацца. Але гэта толькі вось 12%. Астатнія, пераважная большасць, астатнія 88%, яны пратэставалі фактычна, альбо маўкліва, альбо гучна выйшаўшы на акцыі, альбо проста маўкліва, альбо не плаціўшы, альбо прыходзячы да чыноўнікаў і тлумачачы свае жыццёвыя абставіны. То бок, сапраўды, цяпер тыя, хто заплаціў, трошкі адчуваюць сябе такім стане, што навошта мы гэта зрабілі. Але, працягнув от думку Юры наконт рэпрэсіяў, я б ужыў такое, ну, ўжо, здаецца, некаторыя публіцысты ўжылі, гібрыдная тактыка. Гэта тое, што ўлады так вот нема катка, але і нема поўнага дазволу. Будзе такая змешаная, кропкавая тактыка, па кімсьці будуць рэпрэсіі, можа быць, па самых актыўных ці па самых новых удзельнікаў, якія ўлады будуць правяраць, ці гатовыя яны сапраўды да палітычнай барацьбы. Нема там сэнсу рэпрэсіі супраць загартаваных ужо палітычных байцоў, якія 20 гадоў змагаюцца за дэмакратыю. А вось гэтых новых лідараў, пра якіх мы казалі, пра якіх Александр казалі, іх улады, магчыма, захочуць праверыць менавіта на трываласць, наколькі яны гатовыя змагацца за свае правы, за правы іншых людзей. Так што будзе такая тактыка гібрыдная, дзесьці рэпрэсіі, дзесьці адступлення.
А на гэтым тыдні БТ паказала так званы спецыяльны рэпартаж, стужку «Званок сябру», на якой палохала гледачоў, што беларускія пратэсты могуць ператварыцца ў крывавы майдан. Але галоўным пасылам стужкі была спроба дыскрэдытацыі аднаго з лідараў апазіцыі, лідара першага менскага маршу недармаедаў Міколы Статкевіча, былога кандыдата на прэзідэнты, былога палітвязня. Александра, на ваш погляд, у якой ступені стваральнікі стужкі дасягнулі сваіх мэтаў?
Стужка зробленая ў самых лепшых традыцыях сучаснай расійскай прапаганды. У нас ёсць даследаванні, што вельмі шмат беларусаў глядзяць расійскія СМІ, атрымліваюць адтуль навіны. У мяне пасля прагляду гэтай стужкі з'явілася ўражанне, што вялікая колькасць гэтых беларусаў, гэта супрацоўнікі беларускага тэлебачання, бо ведаеце, вот такое зрабіць такі другасны прадукт.